and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. Brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world.
Hei alle sammen. God morgen. Velkommen til merkevarebygging, kapittel 9 og 10. Går det bra med deg? Ja. Jeg håper alle noenlunde I gang med obringen og har innsett at det en del jobb å gjøre som ikke gjort siste vik, og jeg bare minner om det. Så jeg tenkte å legge inn litt diskusjon om det I slutten av neste forelesningstime på tirsdag til uka. Men I dag så skal jeg ikke snakke med bolig, hvis det noen spørsmål. Men vi skal jobbe litt med det sånn I plenum neste tirsdag. I dag skal vi gå gjennom kapittel 9 og 10, og egentlig så har jeg tenkt å begynne litt I omvendt rekkefølge. Vi skal starte med å fortelle en liten privat historie, så skal vi koble opp mot noen nyhetssaker som har med kapitlene å gjøre, og så skal vi se litt på teori. Og det time 1. I time 2 har jeg tenkt at vi skal ha en liten quiz. Ikke så liten quiz, den 25 spørsmål, men den veldig sentral I forhold til det dere nå bør ha god kontroll på av pensum fram til og med kapittel 10. Og det vanker en premie, ære og berømmelse, og kanskje aller mest så vanker en bekreftelse for den enkelte av dere på hvor de står. Det det som hovedgrunnen for at jeg gjorde det på det tidspunktet her. Nå vi ferdig med Kellers mørkepyramide, som på en måte en sånn der grunnpilar for det hele tatt å forstå hvordan vi videre skal jobbe med den strategiske posisjoneringsutviklingen for merkevaren vår, som bedriftsleder, som markedsfører, som produktdesigner, som kommunikatør, som webdesigner, whatever. det här vedrörer oss alla. Så genom den så ska det på något sätt när tekniken vill oss alla bi så får vi upp alla sina namn på tavlan bak här när vi ska lägga till i timme 2 och då kan man ju visst man vill lägga sig ett nickname eller bruka sitt eget namn visst man inte har lust att stå fram så väldigt personligt men vinnaren måste stå fram personligt till slut och få sin present. Och visst det då är att något tid i timme 2 efter vi har diskuterat så gott igenom de frågorna så ska vi jobba lite med en liten uppgave. Eller om det har någon annan önskar. Är det en bra plan för dagen? Fint. Ett första spørsmål. Jag vet ju att jag fortsatt lider av diagnosen snakker väldigt fort psyken, speciellt när du har engagerat psyken. Går det grejt? Hänger det med? Får det med det jag säger? Det är nog tuffingar alltså. Kanske det är automatiserat efter halvannan månad. Det är bra, för jag prövar att ta mig på tak, men jag vet att när jag blir för engagerad så kan det hända gå lite över stövelskaften, och det är ytter meningen. De ska ju hänga med. Men, mina vänner, låt oss starta. Låt oss starta. I dopsgave, den dagen här huskar jag ju ingenting ta. I dopsgave så fick jag en bankbok. Där vet jag egentligen ingenting vad är, men det är ett fysiskt bitligt dokument som man alltid liksom fick skrivet in med för hand. Ja, jag vet hur det ut med 100 år gammal. Jag är inte riktigt så gammal. För hand på papper in i en bankbok som är så hög och omtrent så bred. Den fick jag i dopsgave av Toten Sparebank. Född och uppvuxen mina första lindmåne 20 år på Lena. Tror det blir omtrent ut på där i riktning Lände, hvis jag inte är helt skög här inne i rummet här. Alle som ble født og døpt i Østetoten kommune, sikkert Vestetoten kommune, for banken var i begge kommunene, fikk en bankbok i dopsgave. Fra den lokale sparebanken, som da gjorde at jeg skulle føle på, eller på det tidspunktet så følte ikke jeg på, men i hvert fall kanskje mine foreldre og eventuelle søsken på at her legger vi løpet for en livslang relasjon. Vi är med dig från vugge till grav. Det är banken sin, jag tänker. Och så är det ju slik att eftersom du växer upp så får man ju en sparegris. Liksom inte poäng att ha en sparegris för 6 månader för du har på något sätt peiling på antal du ska byta in. När du blir lite större så får du en sparegris. Och den på den tiden så hade sparegris i form som en sparegris. Får man sparegris i banken längre då? Man är ju själv i banken här. Så det är kanske inte något jag har ett förhåll till, men det var en sparegris, en fysisk gris med ett hull på toppen och ett hull under magen där banken hade nyckeln. Och det var dit man gick med ukepengarna sina och när Preussen sang på barnetimen, "Åh du gode sparegrisen min, nå skall du få 10-öringen din." Där gick jag putta på. Och det här var slik livet var. Vi sparte pengar. Och så en gång i året så tog min mor mig med till banken mot det största läges för jag var ju så stor. Och då var det sparbankuke som igen gjorde att hela familjen kom till banken. Jag gick inte alene. Så det var ju ett klur, ikke sant? Hela familjen. Vi gick samman för då var det ballonger, det var kaffe, det var kakor och det luftade så. Jag kan fortsatt. Det säger att jag inte är riktigt så gammal som ni kanske har tur. Jag kan fortsatt igenkänna den lufta i det bygget när vi inne där för det var på den tiden det var teppegolv överallt. Forskning har ikke vist noe om hvor mye bakterier det var i teppegård på den tiden. Det var teppegård overalt. Det var åpent landskap, luft og papir, kopimaskin av en helt annen format enn det vi har på studier her, sted her i dag, og penger. Jeg kjenner det fortsatt. Og alle bankskanken hadde brune, ganske sånn litt sånn gusjebrune adresser, og enda mer sennepskoleskjorter. Det var tidligere. Da gikk vi i banken og fikk tømt sparegrisen, og så sier bankmannen, og nå har du vært så flink jente til å spare. Det var relationsbygging. Ja, det var relationsbygging. Här startade mitt livslange på det tidspunktet, trodde banken, förhåll till Toten Sparebank. Mitt, min eventuella syskens, min mor och fars, som aldrig var där, och det var inte bara en bank på den, som det är ett litet sted, så var det faktiskt stor banker. Men detta var ett klug, skapa relationer, skapa närhet, upplevelse av banken som när, säker, trygg, alltså massa sådana relationer som man byggde. Så blir man ju äldre, så går tiden. Och så är det andra ting som påverkar vart relationer du har till vem. Men markedsmessig, fra et markedsføringsstyrningspunkt på det tidspunktet, den bankboka som jeg fikk med 50 kroner I, det var liksom som dopsgaven fra den lokale sparebanken, som ellers fortsatt gir masse penger til lokale idrettslag, korforeninger, festivaler, velforeninger, ikke sant? Dette her en form for utrolig sterk markedsføring og lokalt tilknytning for interessentbegrepet. Husker du interessentbegrepet vi har snakket om, ikke sant? Utrolig sterk relasjonsbygging. Så skal jeg ikke si noe hva jeg tenker om. Altså, jeg har ikke noen negativ forhold til Tone Sparebank I dag, så det tar jeg ikke det. På noen måte snarere tvert imot, faktisk. For den fortsatt en veldig bra lokalaktør. Men fordi man har jobbet et kvart liv I en annen institusjon som konkurrent, så klart da på en måte blir det litt utvatnet. Men poenget var relasjonsbygging, trygghet, opplevelse av, altså min etterhvert, mens jeg vokste opp, det var jo Tone Sparebank som var banken min, og mine foreldre som på en måte sørget for at ja, dette her vår families lille formue blir tatt godt vare på. Det var veldig tydelig. Og hva man forbinder med bank da? Altså bank som sånn skal være tilgjengelig for oss I dag, tilgjengelig på en helt annen måte, selvsagt. Hvor mange her forresten visste hva en bankbok var? Hvor mange her visste det? Åh, det finnes fortsatt! Det mulig? Så tøft! Ja. og så det jo det med å ta vare på. Vi har, I Norge har vi jo sikkerhet for sparepengene våre I banken. Banken skal vi kunne overføre penger til, vi skal kunne få råd når vi ønsker det. I det hele tatt, det skal ose av tillit, forutsigbarhet, en form for nærhet, men på en helt annen måte nå enn det var på det tidspunktet som jeg vokste opp. Vi enige I det? Det sånne banker vi vil ha. Vi vil ikke ha banker som plutselig ikke har penger, og vi vil ta dem ut selv. Det, liksom, det skal liksom være I orden og rede. En stor aktør I dag jo da DNB. Og jeg tenker at det sikkert flere her som både A, kunder der, B, kanskje jobber deltidsjobber siden jeg styrer der, for jeg vet at de har veldig mange av våre studenter som deltidsansatte, og en veldig bra arbeidsgiver. Jeg får stadig tilbakemelding på at DNB utrolig god på å ha sånne programmer når man starter her på å lære seg ambisjon, verdier, altså sånn gjør vi det hos oss, man får opplegging, hva som forventes, utrolig bra opplegg. Bank fra ATA også. Og DNB jo en merkevare, og DNB har et omdømme. Og så det slik at DNB har jo flere avdelinger, men her det liksom bankavdelingen vi snakker om. DNB driver jo flere typer aktiviteter. Så, det var ikke bare for at det skulle være koselig å komme inn I rommet I dag, jeg spilte musikk, bare sjekke at vi faktisk hadde lyd. Det var jo da reklamen, den her ikke helt ny, men den litt morsom. Den bygger på litt andre ting enn det jeg snakket om på bank sist.
You sleep. Like your dress. Looks better off than on. Oh, no, I want to show you this. Come here. I've been going online looking for places for us in Lillestrøm. Lillestrøm? Yeah, look at that.
Den gamle logoen. Men poenget at jeg tok det med for å vise at her kommuniserer man jo relasjoner og det med å spare for å bygge drømmer til en litt eldre årsklasse enn jeg var når jeg fikk sparegrisen min. Ikke sant? Men fortsatt å tenke bank det samme. Altså til oss må dere komme og vi skal ta vare på kapitalet mens den vokser. Og så på et eller annet tidspunkt så får vi jo hjelper vi dere med å få tak I for eksempel drømmehuset. Og vanligvis for bare 10 år siden så var det slik at man hadde en sterk personlig hei. Funket det ikke der? Men du såg den där, ikke sant? Såg den ikke där? Åh! Oh, det kan jeg dessverre ikke trille med nå, men jeg skal legge ut den rett opp slik at de som da må se den på. Takk for at du sa ifra. Det jo spooky. Det sikker på at det sånn der, ikke sant? Ja, jeg sånn der. Og så synes du ikke på stream. Men mine har noen magiske hender, så tenker jeg at beklager til dere som ser det på streaming nå, men da må dere se på disse her opptakene etterpå. Beklager. Dette kan jeg klare dessverre ikke fikse. Og nå kobler jeg meg litt av, men det var veldig fint at du sa ifra likevel. Jo, vi var på relasjoner. Det jo det vi snakker om, det relasjoner. Det vår relasjon til et merke vi snakker om. Vi snakker om tema kapittel 10, og tema også kapittel 9 etter hvert, så vi skal koble det på. For poenget at inntil for ja, kanskje 10 år siden, så var man mye mer i et banklokale. Man hadde en rådgiver som man kunne snakke med. Hei, jeg heter Annegrete, og du husker vel meg? Og da sa du ja, og jeg vet hvem som mor, jeg vet hvem som faren din. Jeg husker at sist du lånte ut en rød Mercedes, og i dag skal du vel ha hus. Ja, takk, det skal jeg ha. Man visste litt om folk. I dag så har jo vi ønsket om å ha betjening på en helt annen måte de fleste, og vi ser kanskje aldri den vi egentlig får, hverken lån eller innskuddsbetingelser av, i hvert fall i langt færre grad. Men, ok, hva skjer da? Hva skjer når omverdenen bedømmer oss ut fra ulike ting? Dette lærte vi litt om sist. Og hva skjer når aktiviteter internt i en organisasjon som stor innhenter oss? Og da kommer det antageligvis også en visning til, som ikke vises på streaming. Det må jeg da bare beklage. Her det Dagsrevyen I fjor. Som jeg håper også hadde lyd. Men det var I hvert fall derfor...
Hva som foregikk på kontoret deres I Luxemburg, da kunder ble hjulpet til å gjemme penger på seg sjelene. Banken sier det var svikt I interne rutiner som gjorde at denne aktiviteten da ikke ble rapportert tilbake til hovedkontoret I Oslo. Så var det særlig en internrevisor på Luxemburg-kontoret som stod bak den uønskede aktiviteten, sa banksjefen.
Det heller ingenting som tyder på eller mistanker som skapt underveis om at det I DNBs organisasjon har foregått noe som helst som av ulovlig karakter.
Vårsola speiler seg, men glansen av DNB har tapt seg den siste uken. Aftenposten avslørte at banken har tilbudt kunder å opprette selskap I skatteparadis. Siden har det stormet rundt DNB og konsernsjef Rune Bjerke. I dag frikjente banken seg selv, etter en redegjørelse laget av DNBs egne jurister. Men Bjerke beklaget tilbudet om skatteparadis.
Vi skulle kort og godt ikke lagt til rette for disse selskapene.
Hvor mange kunder har DNB hjulpet til å unndra skatt?
Vi har ikke, så vidt jeg vet, medvirket eller lagt til rette for å unndra skatt.
For en uke siden sa han dette til Dagsrevyen.
Vi har lagt til rette for å opprette selskaper I et skatteparadis som kan gjøre at det lettere å unndra skatt.
Og hvor mange av dem har unndratt skatt?
Det har jeg ingen grunn til å spekulere I. At
Hvorfor har dere ikke undersøkt det?
Vi kan ikke ta ansvaret for kundenes riktige rapportering av skatt.
Vil dere gi rapporter til skattevesenet nå om de personene som har hatt selskaper I disse skatteparadisene?
Vi har sagt at vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe til overfor skattemyndighetene med å gi informasjon.
Betyr det også å gi navnene på disse personene?
Jeg kan bare si at vi vil være samarbeidsvillige med skattemyndighetene innenfor gjeldende rammer og regler.
Bjerke sa at skatteparadistilbudet ble drevet fram av DNBs interne revisor I Luxemburg. I dagens redegjørelse står det at også konsernrevisjonen I Norge flere ganger fikk vite at DNB Luxemburg opprettet selskap I lavskatteland.
Det svært beklagelig at konsernrevisjonen ikke har orientert styre og konsernledelse om det.
Men hvordan kan du som toppleder unngå å vite det som konsernrevisjonen vet?
Konsernrevisjonen, de rapporterer jo til konsernsjef og til styret, og I dette tilfellet så har de ikke rapportert denne informasjonen videre.
Da må du sparke hele konsernrevisjonen da.
Dette forhold som ligger langt tilbake I tid, og vi skal ettergå alle sider ved disse interne regelbruddene.
Verken konsernsjef Bjerke eller styreleder Anne-Karine Tanum mener de har grunn til å trekke seg.
Ut fra den redegjørelsen som kjent, så mener jeg at styret bør fortsette i DNB, men det opp til valgkomiteen hvor de største eierne sitter og vurderer.
Dagens pressekonferanse vakte sterke reaksjoner i Stortinget. Venstres Abid Raja går så langt som det mulig for en stortingspolitiker.
Jeg mener at Monica Mæland eksplisitt må be styret i DNB å vurdere Rune Bjerkens stilling, og ikke styret i stand til å gjøre det, så må Monica Mæland sette styret i stand til å vurdere den stillingen.
Raja mener at konsernsjefen i DNB hadde flere muligheter til å få vite, men at han ikke tok dem.
Det har vært minst 5-6 muligheter for Rune Bjerke om å rydde opp. Han har ikke grepet noen av mulighetene. Nå skyver han egentlig alt ansvaret bort til en intern revisor, til styret i Luxemburg, til ledelsen i Luxemburg, og tar egentlig ikke ansvar.
KrFs Line Henriette Hjemdal mener at både styret og konsernsjefen svekket etter avsløringene av hva DNBs datterselskap i Luxemburg drev med.
Jeg synes det liten erkjennelse både fra toppledelsen og styret på det alvorlige som har blitt avslørt den siste uken. Det en stor svekkelse av tillit.
Så du mener at tilliten til Rune Bjerke svekket etter dagens pressekonferanse?
Ja, det mener jeg.
Også finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Marianne Martinsen, mener at Rune Bjerke selv burde visst mer tidligere.
Ja, jeg mener det åpenbart at han burde det, fordi det har vært korsveier hvor det har vært stilt spørsmålstegn rundt DNBs virksomhet i Luxemburg, både i 2007 i forbindelse med Lux-leak-lekkasjene og nå altså med Panama Papers.
Martinsen sier at hun ikke tror Bjerke har løyet, men mener saken bør få konsekvenser for driften i DNB videre.
Ja, hverken Bjerke eller styreleder Tanum ville komme hit til Dagsrevy-studio i kveld heller. Men vi har professor Gottschalk fra BE med oss. Hvor troverdig synes du dagens rapport er?
Jeg synes ikke den troverdig i det hele tatt. Disse 13 sidene som statsråden har fått, hun bør jo si at den besvarer ikke henvendelsen i det hele tatt.
Hvorfor ikke?
Nei, det står bare om noen regler og rutiner og noen referater. Men det som var spørsmålet jo hvem gjorde hva og hvem visste hva, og det besvares ikke.
Så sier Bjerke at han ikke visste i konsernledelsen. Burde han ha visst?
Ja, det virker jo helt merkelig hvordan han presenterer DNB i dag. Det høres ut som en vanvittig byråkratisk organisasjon hvor alt bare formalisme. Mens ledelse handler jo om de uformelle kanalene. Så, jeg tror jo nesten ikke at det sant, sånn som han presenterte DNB i dag.
Men kan det være noe i bedriftskulturen som gjør at han ikke får vite?
Ja, ikke sant? Altså, toppledere som ikke blir informert er jo typisk toppledere som ikke liker negative nyheter.
Eller ikke vil vite.
Ja, eller ikke vil vite. Mm. Dessverre, det kjennetegner jo mange at de omgir seg med ja-mennesker.
Du har sagt at han bør gå av det, sa du jo ganske tidlig. Mener du det fortsatt?
Ja, altså, sånn som jeg ser det, så han en større belastning enn et aktivum for DNB. Og det bør han selv vurdere. Han skal ikke sitte og vente på styret. Så hvis han enig i det, at han nå en belastning for DNB, så bør han selvfølgelig trekke seg.
Så sier Bjerke at han ikke vil snakke om enkeltpersoner. Hvordan vurderer du det?
Ja, det jo helt merkelig. Fordi at det ikke systemer, det ikke rutiner som gjør noe. Det mennesker som gjør noe. Mm. Sånn at når han litt arrogant sa at jeg vil ikke forfølge mennesker, så det en stor misforståelse. Og i betydning, han sa det også i betydning at han vil ikke bli forfulgt selv. Man skal ikke forfølge, men en gransking dreier seg jo om å finne ut hvem gjorde hva. Og selvfølgelig, dette jo ikke noe uavhengig gransking heller. Dette jo styrt av ledelsen, dette dokumentet her, sånn at det trengs jo en ny gransking av uavhengige personer.
Men Goldslag, det altså et stort konsern, DNB, bedriften og den lille kontoret i Luxemburg en minimal del av det, og det heller ikke noe ulovlig, mener altså Bjerke. Det vel ikke så rart kanskje ikke at han vet om alt.
Nei, men det jo en helt merkelig argumentasjon. Ledere beskjeftiger seg med avvik. De store tingene ruller av seg selv. Det behøver ikke en toppleder beskjeftige seg med. Beskjeftiger seg med nye ting. Og sånn sett så DNB Luxemburg noe man absolutt burde følge med på, og de kanskje fulgte med på også mer enn de nå har innrømmet.
Ok, takk for at du kom i Aksjøen, Peter Goldschlag.
Og akkurat nå pågår det en demonstrasjon.
Ja. Det var gammelt nytt, men det fortsatt relevant i forhold til dagens pensum og forrige ukes pensum. For hvis vi tenker på merke, sterke følelser som jeg skal lese dem I kapittel 9. Og der man kanskje på banksida, litt som jeg indikerte I min lille private historie fra starten av, bygger mye rundt dette med sikkerhet og tillit, så kan det vel tenkes at en noen ihuga DNB kunder eller de som synes at omdømmet til DNB var veldig positivt fikk en liten annen smak på hva slags merkefølelse eller hva slags respons man som kunde eller man som, hva slags holdning man hadde til DNB I forbindelse med denne saken og så jeg tar ikke stilling til saken så tenker jeg at for det første så det jo gjerne slik at hvis man har en tett relasjon til en lokal I en til en relasjon rådgiver, for eksempel på et bankkontor det finnes jo fortsatt i noen sammenheng at man kan snakke med en person som man fortsatt ser fjeset på om man har lys eller mørkt hår eller har briller og da blir det jo en helt annen personlig leveranse så ofte det på en måte den første representanten for relasjonen men til lengre opp I hierarkivet kommer det at det påvirker også hvordan vi helhetlig ser på hvordan et merke framstår og vår tillit til det merket Så kan vi se litt da, I forhold til hva vi snakket om forrige gangen, hva dette har gjort med blant annet omdømme. Jeg tror vi så vidt var inne på det forrige gangen, på kundebarometer til BI, som på et eller annet tidspunkt her sier noe om bank, litt langt nede her tror jeg, Skandiabanken som var den øverste. DNB den eneste banken som kun oppnår 2 stjerner, det I forhold til hvor langt man opp på skålista man kommer. DNB for bank av kunden jo et godt journalistisk grep å skrive, fordi det jo på en måte et ordspill. Så står det et eller annet, jeg har ikke en undersøkelse for bankbransjen. Mm-hmm. Jo, resultaten indikerer at DNB opplever en tillitskrise. Tillitskrise for bank ikke spesielt bra hvis man tenker på hva slags assosiasjoner en bank vanligvis gjennom merkekunnskap prøver å bygge. Det verdt å merke seg at intervjuene ble gjennomført før saken Panama Papers ble kjent. Ergo så var de litt på tur nedover allerede da, I omdømmebegrepet. Og så kom det en journalist som skrev noe om det etter Panama Papers-saken. Og dette her var jo mat for journalister I dagspresse I ukesvis. Ikke uten grunn, fordi det jo en stor aktør I det norske finansmarkedet. Og da tenker jeg I forhold til dette med relasjoner og merkeeier og hvem som på en måte en del av påvirkningsapparatet til kunden, da, eller den potensielle kunden, så vil jo dette her, for det første, det en form for en merkehendelse, en merkekrise, så bør man som merkeeier, slik som dere kommer til å sitte etter hvert, ha en kriseplan. Hvordan kommunikasjonsmessig håndterer vi dette her? Jeg vil jo i grunnen ha tillit til at DNB har en sånn plan. Det en profesjonell, kjempestor aktør som gjør veldig mye positivt, og dette ikke på noen måte en klappjakt på DNB. Derfor sa jeg veldig mye positivt om det først. Dette en sak som offisielle media, og som det nyttig å bruke I merkevarebyggingsfaget. Og det litt som en sånn spin-off fra hva jeg prøvde å få dere til å tenke når jeg jobbet på at jeg skal ta med dere saker og nyhetsbildet. Dette rundt oss hele tiden. Bli bevisst på det og tenk, hva slags relasjon dette her? Hva slags del av min merkevarekunnskap det her kan trigge ved å på en måte reflektere over den kunnskapen jeg nå får. På tross av at man sikkert da har som sagt en kriseplan for hvordan man håndterer det, så står jo det faktisk Rune Bjerke og sier mot seg selv når det gjelder man har tilrettelagt eller man ikke har tilrettelagt. Og sånne spesifindigheter jo så bra å ta tak I journalister, de kunne grave de ukesvis, ikke sant? Så når dere sitter ute I bedrifter og skal jobbe med å bygge og ha sterke relasjoner utover kun merke som sånn, men opp til merkeeier, merkeledelse, altså den som sitter på toppen I et konsern, hvis det mange merker som innblandet, sånn som for eksempel I Oracle skal se litt på etterpå, så det så viktig at dere uansett vet den dagen kan komme. Den dagen vil kanskje komme I mange sammenhenger. Altså apropos bremser på biler og sånne ting, det har vært masse saker gjennom tida. Der ting har blitt tatt tilbake. E-coli I maten, Noen vil ha et svar, og de vil ha et svar nå. Altså, journalister venter ikke på at du skal skrive I en forsvarstale. Mikken kommer opp I fjes på deg, rett etter nyheten ute, og du må si noe klokt. For der ute publikum, der dine potensielle kunder, og du må være forberedt. Og da må man på en måte ha gjennomtenkt hvordan man skal legge kommunikasjonen. Det sånn, dette såpass kritisk at vi rett og slett bare må lägga sig flat. Det var ju en period där det var väldigt väldigt in och si det av alla ledare. Detta här vi lägger oss helt flat och tar allt ansvar och är det enda att göra så jag kanske är faktiskt det riktigt. Rune Bjerke har ju rätt i någon sida här så det är ju visst även om folk flyttar skatt pengar till ett annat land så är det också en enklast ansvar att skriva och ge upp i rätt till rätt information till skattemyndigheten i Norge. Så för all del alltså sån där är ju inte att banken ska sitta och passa på det. Där vi har norska banker går rätt till skattemyndigheten och där får vi inte lurt dem på en femöring hvis vi i det hela vill och där vill vi inte. Men klart vi ska inte ta fra kunden ansvaret men han är lite på tynn is i hvordan han svarar här, ikke sant? Det är viktigt att det som kommande märke ansvarlig på ett annat nivå passa på att det inte kommer där klister för det är bara att be journalisterna om att spørre om maten mer och det går ut över omdömet deres. Vi har en sak till ska vi se, hvis vi bara får den här vidare där. Som kommer från den branschen som jag själv jobbar i men från en privatskola som jo i för sig är lite grejer för det är en privatskola som Västerås den saken med att man hade fått en del han hade tillbytt en studie och tagit betalt för studenten för att ta en studie som var godkänt hos NOKUT. Det betyder ju i och för sig att studenten inte lärde något. Studenten på NOKUT på Estras var i stort sett väldigt förnöjd. Men, ikke sant, studenten är väldigt förnöjd. PT. Nå, vi får se vad, det gör, vad som sker med upptaket i detta året här. Då. För på toppen bak Västerås satte ju två stycker som tog ut 100 miljoner i utbyte utan att det var lov. Av de pengene som skolen har tjent via blant annet lånefinansierte studier sånn som dere også sikkert noen her har altså man, eierne bak et merke som egentlig ikke studentene som sånn har et forhold til altså eierne til det som sitter her og det som min arbeidsgiver på en måte dere det staten alle som betaler skatt i Norge må betale min arbeids min lønn og at dere får den visningen i de lokalene som staten vil betale for. Her er det private eiere bak, som man på en måte ikke heller har et så aktivt forhold til som student. Men når det gjelder relasjonen i det totale merkebildet Vesterås, så klart det er ikke god latin å bryte med et vedtak man ikke har lov å ta ut utbytte, og så ta det ut. Dette ble jo da ryddet oppe etter hvert, men det tok mange avgiftsoppslag og dagsrevisider før man kom dit. Skal vi da. Om de fleste av oss har et eller annet forhold til Orkla, og ikke vet det eller ikke, for Orkla er jo en typisk sånn eier som eier masse merkevarer. Så vi som enkeltaktører, hvis vi ser oss selv som en kunde i kunderelasjonen, har et forhold til noen av merkevarene, altså enkelt merker. Men det er jo sjelden vi går rundt og tenker på hvem som egentlig er sjefen over alle sjefer i Orkla. Vi tenker ikke engang på hvem som er sjefen i Orkla Foods, eller Orkla, hva heter det nå? Confectionery and Snacks. Ja, ulik. De har hatt ulike navn hele veien. Ikke sant? Dette her er jo merker som vi, Grandiosa for eksempel, kan vi ha et forhold til merke, enkelt merke. Men over her så er det en relasjon som er mye større, og det er den boka omhandler når vi snakker om skal vi se der from Kearns, nei der toppen av pyramiden jeg starter egentlig på toppen av pyramiden relasjonen til andre som bruker merke andre som ikke bruker merke til merke som sådan men også til hva eventuelt merke eier gjør. Og da tror jeg den kommer opp på neste slide her. For eksempel, la oss da si, bare for å ta det Vesterålte eksempelet da, at kunden er jo studenten. Akkurat som dere er kunder her hos oss, så er kunden på Vesterålte studenten. På en privat skole. Har et forhold til Vesterås, har søkt seg dit av årsaker som sikkert har med både størrelse på skolen, beliggenhet, ikke minst spesialkompetanse på en del kommunikasjons- og kunststudier og markedsføring. Og, ja, nå har masse spesialstudier. Det merket har man ønsket seg til. Akkurat som mange studenter ønsker seg å ha NTNU på sitt avgangsvitnemål, så er det noen som har vel av Vesterås for de skal inn i den type bransje. Når merket eier disse to brødrene som tok disse pengene da, agerer, så påvirker jo også det relasjonen til merke for mange. Og det var jo altså, litt typisk TV-journalistikk, ikke sant? Så går Dagsrevyen ut I kjølevannet I saken når den kom opp og intervjuer studentene. Og studentene som går der jo egentlig I og for seg fornøyd med, altså de fornøyd med studiet som de får, men de veldig misfornøyd med at studiet ikke var godkjent. Noen av studiene ikke var godkjent, selvsagt fordi det på en måte ikke, det ikke bra, ikke god latin å betale noe for ikke, noe som ikke godkjent. Og heller at man da faktisk bryter prinsipper, det jo utrolig dårlige moralske forbilder da, folkens. Hvis de som prøver på en måte på gulvet, sånne som meg, å lære dere gode moralske og etiske prinsipper I deres gjøren og laden ut I næringslivet, og så går våre eiere ut på en måte bare spenne bein under det, og si at det jo ikke så farlig, vi tar ut 100 millioner, men vi har ikke lov. Ja. Som et case. Ellers kan jeg helt sikkert si mye bra om Miriam Westerdals også. Dette bare offisielle nyheter. En annen som også spiller stort inn I forhold til å påvirke følelser som kapittel 9 omhandler. Det kapittelet veldig enkelt å lese selv, så det skal jeg fordrive meg I ro I mak. Men følelser for merke. Man har, et merke har ikke følelser, så når kapittelet heter merkefølelser, så det respondentens følelser til merke vi snakker om. En respons den delen av pyramiden vi I. Hvis dere husker fra hva jeg sa forrige gang om at, skal vi se, vi skal bare ta en slide tilbake. De to nederste her der vi som merke eiere når vi sitter I bedriften vår og jobber med å få et merke ut I markedet og til å vokse. Det her vi jobber systematisk med å påvirke på de to nederste linjene. På de tre øverste bitene, altså følelser, evaluering og relasjon, der det responsen til kunden og til omverdenen som spiller inn. Så, og det vel sjelden, eller hvis jeg har gjort jobben vår veldig, veldig, veldig godt, så det en god del sammenfall mellom pyramiden som kunden responderer på og våre egne kategoriseringer og kommunikasjon og assosiasjoner. Men det vil alltid være et sprik der. For massen av segmentet kunder jo ikke lik, og vi blir ikke oppfattet likt I de situasjonene som vi jobber mot. Så vi snakker om følelser kontra merker. Ja, forresten, jeg skulle ta den først. Unnskyld, jeg skal hoppe tilbake at vi var her på en hotellmann. Jeg tenker at noen mennesker sånn at når du ser dem på fjernsyn eller I en livesetting, så har noen evne til å nesten både gå gjennom skjermen eller nå det rett I hjertet. Og jeg tenker at for meg Petter Stordalen en sånn fyr. Det kan godt være uenig med meg, men han en fyr som I hvert fall uansett som en potensiell kunde, eller potensiell arbeidstaker, eller konkurrent, vanskelig å forholde seg helt inn I fremtid, for han så tydelig, og han så god på kommunikasjon I forhold til hva han vil stå for. Og han symboliserer jo noen verdier, og ønsker å kommunisere noen verdier I sitt selskap, I forhold til både bærekraft og sosialt entreprenørskap og ansvar. Så... Ikke sant? I forhold til en hotell da, for å ta en annen kjede som vi ikke hatt på case før I dag. Hvis man et kunde, jeg kunde der, og har da bodd på et eller annet Choice Hotel, og kjempefornøyd, og fått god frokost, og det var rent, og det var tjukke delige handklær, som jeg da ikke ba meg få vaske hver dag, fordi det anmoder meg at jeg ikke skal gjøre, for da sparer vi miljøet, ikke sant? Sånne ting. Så har jeg noen venner som også ofte bor på hotell, for de konsulenter og reiser mye rundt. Og hvis disse her har bidratt til at mine holdninger bare forsterkes for å være positiv, fordi de har gode opplevelser selv, ikke sant? Så vil det påvirke relasjonen min til å merke. Hvis det fem stykker av min vennekrett, som tar sammen da meg pluss de fem, som stort sett henger sammen fem dager, I alle fall to dager I uka, og de reiser mye rundt og bor på Choice-hoteller og har relativt sånn bob-bob-opplevelser, så vil det gjøre meg mer skeptisk. Det kommer I hvert fall veldig an på hvor stabil min holdningsstyrke Det har jeg lært, ikke sant? Nå bør det ringe I bjelle, håper det for din del, slik at jeg ikke lar meg påvirke av det over tid, men fortsatt da bor der, for jeg tror på det. Dette påvirker. Hvordan merket opptrer, hva som skjer med merket for at om det avdekkes feil som faktisk feil og mangler som faktisk feil, eller som spesielt positivt, påvirker. Hva andre mennesker som da ikke kunder, som fortsatt har holdninger, som vi lærte om I forrige kapittel, ikke sant? Kunder kan si noe tilfredshet og lojalitet, men alle kan ha en holdning, alle har ofte en holdning, og alle kan mene noe I forhold til omdømme. De påvirker min relasjon til merket, og blant I dette tilfellet Petter Stordalen selv opptrer. Alt dette med på å bidra til hvordan merket vårt oppfattes. Så selv om vi snakker om relasjon som et begrep som vanligvis sånn person til person, så har det også påvirkning på hvordan vi relaterer oss til merker. Relasjoner krever gjensidighet, står det her. Og sånn det vanligvis i din kameratfeng eller din familie. Altså det to aktive parter som må på en måte handle og samhandle for å få et utbytte. Sånn det også med merker. Og ditt forhold til merker. Det på en måte en gjensidig samhandling som utvikler. Formålsrettet? For deg vil det ofte være at du enten får dekket et funksjonelt behov, et opplevelsesbehov, og relasjonen da for merke eieren jo da vanligvis at du blant annet får opp en lojalitet. Har flerdimensjonale forhold, det har vi akkurat sett på, og at det dynamiske over tid. Det ikke slik at du først blitt glad i Toten Sparebank, du først blitt glad i Nordic Choice, det livet ut. I slide-scenen her så ligger det en slide litt senere, som jeg har sikkert sett allerede i boka, som veldig lik på mange måter, noe som vi ellers har sett i markedsføringsfaget, vil jeg tro, produktets livssyklus, og relasjons livssyklus til et merke vil også være noe av det samme. Relasjoner, så her bruker vi egentlig sånne emosjonelle, følelsesladet ord og mellommenneskelige ord til å beskrive ditt forhold til et merke. Det kan virke litt rart, men det en måte å beskrive en respons på, da. Og responsen kommer fra oss som mennesker. Det flere måter å se på disse dimensjonene på, og fordi jeg allerede har sagt at Keller en sentral person i faget vårt, så tenker jeg at denne resonansdimensjonen til Keller interessant å se over. Her ser vi om holdninger, som vi akkurat nå har snakket om. Holdning, som dere lærte om i forrige kapittel, det viktig å forstå holdningsbegrepet også i forhold til det totale relasjonsbildet. Sånn som vi snakket om holdningen til for eksempel Petter Stordalen. Holdningen til hva Rune Bjerke framstår som troverdig i den TV-støtten. Følelse av fellesskap. Bidrar merket han gir en følelse av fellesskap. Følelse av identitet. Lojalt adferd har vi snakket om i forrige kapitel, så det sier seg selv. Og aktivt engasjement, altså hvor aktivt du, du i forhold til å kjøpe og forbruke av merket. Dette resonansen, altså responsen, som kunden gir deg som merkeeier, som du må jobbe for, og i det hele tatt holde livet gjennom kommunikasjon i markedsføring. Så det flere slike dimensjoner, ikke sant? Dette var Kellers, her det Susan Fourniers, som har andre typer beskrivelser. Og hva vil vi med dette her da? Jo, poenget her at du som merkeeier, og også gjennom disse følelsesdimensjonene som det står mye om i kapittel 9, må prøve å spille på og forstå i hva slags modus kunden når han skal kjøpe ditt merke. Når brukeren din vare, ditt produkt, og hva slags stemning man vanligvis i da? Så det ikke slik at det stabilt for at mennesker, og derfor relasjoner dynamiske også, blant annet. Men merkevarebygging handler jo om å på en måte så godt som mulig treffe så mange som mulig i det modus som man ønsker. Man bygger via assosiasjonene, men man må også leve verdisettet sitt i organisasjonen, spesielt i tjenesteytende næring, der hele tiden kundekjøpet en relasjon, ikke sant? Går du til en lege, så det relasjon til hvordan du blir behandlet der. Går du til en advokat, det samme. Og alle sånne som lever, alles bilverste, for eksempel, jo også sånn relasjon, en til en, der, en tjenesteleveranse. Der påvirker jo hvordan disse her ansatte da oppfører seg for deg i forhold til disse ulike dimensjonene, hvordan du responderer i stor grad. Så dette her ikke i og for seg noe du behøver å pugge. Det ikke sånn at jeg tenker at til eksamen så da skal jeg høre de tre første punktene i Fourniers og hele Kellers dimensjoner. Du får ikke sånne spørsmål, men jeg kan gjerne få spørsmål til det. Men det ikke der spørsmålet kommer. For hvordan skal du bruke det? Hvordan skal du forstå dem i en kontekst der du merkeeier? Det på en måte ditt oppdrag. Så jeg beder ikke til å si ikke hvem som de beste. For her fordi begge veldig gode eksempler på dimensjoner som deres merkeeier skal spille på. Og det ikke noe best eller dårligst, for begge knallgode derfor de i pensum, og det veldig mange andre også, og dimensjoner kan det være helt ned på sånne mye mindre sånne mikrodetaljbeskrivelser. Så her dette viser jo at det som skal jobbe med dette her må ha en veldig god kommunikativ evne til å forstå først forstå i hva slags modus kunden når man skal kjøpe ditt produkt, din tjeneste, men så også da å klare å treffe med de følelsesresponsene og de modusene som du ønsker å møte kunden på da. Det den jeg snakket om i sted. Jo. Og fordi, et ord her bare nå, fordi vi lærte tidlig at et viktig mål for deg som merke eier å hjelpe kunden til å raskt behandle informasjon slik at man velger ditt merke fort. Så da denne lupen her, ikke sant? Den vil til. Du vil til den vanelupen som skrives i kapittel 10, slik at du på en måte går inn i en handelskjøpsadferdsmodus der du egentlig ikke vurderer veldig mye. Du helt her i det evalueringssettet som du innerst inne vet at du har muligheter for, men i utgangspunktet, hvis det ting du pleier å gjøre på en vanlig arbeidsdag, da, mandag til fredag, så vanemessig så bruker du for eksempel å handle på jeg kan ta meg selv. Mandag til fredag så handler vi sånn tilleggsvarer på Kiwi, for det de som liker å være hjemme, greit å stoppe på, og så hvis jeg da i tillegg har ringt og spurt mannen min, husk, hadde vi hatt mjølk, så det sånne ting jeg handler. Men på lørdag, relasjoner ikke dynamiske, det man sånn spesielt, ikke sant? Dette vaner. På lørdag, da skal vi handle mye, vi skal handle, da vet vi stort sett ukeplan for neste uke, så vi vet hvor mye vi skal ha forskjellige råvarer, og vi skal ha til helga. Da drar vi på CC-mat. Dette ikke reklame for CC-mat, dette bare for å vise at ja, det vanen min, det min vanesirkel. Vi diskuterer ikke hvor vi skal helse på butikken på lørdag. Da heter vi skal helse på butikken, og så vet vi hva vi gjør. Vi setter oss i bilen og drar på CC på Strandtorget. Dette vanelupen. Disse to kapitlene du skal lese i dag veldig enkle. Nå har jeg snakket om ting rundt det, så jeg håper at du har klart å linke det opp mot de forholdene som ligger ute, for jeg kommer egentlig ikke til å bruke mer tid på å gå gjennom dem. Men et budskap skal du huske at jeg forventer ikke at du pugger for å liksom bare ramse opp de ulike dimensjonene, men du må ha lest og reflektert over hvordan det skal anvendes. For det kan du få et spørsmål om. For det jo praktikere som kan anvende det her som vi trenger i næringslivet. Skal du forske på det som forsker, så da må du også kunne det, men da har du tilgang på artiklene. Da det tid for, og det mer enn tid for pause. Nå jeg tilbake at her da, da blir det 18 over. Så skal vi starte med å logge oss på en Kahoot, og så skal vi ta en quiz. Så skal vi kåre en seier, herre eller dame. Velkommen tilbake og god pause.